Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бауымқожа таныстырамын. Қазақстан парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2026 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу жоспарын қолдап отыр. Дүйсенбі күні орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтінішін қарап, оны ресми түрде тіркеді. Егер референдумда бұл мәселе мақұлданса, онда Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауы болмайды. Назарбаев тағы 10 жылға билік басында қала береді. 70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Алматы әуежайына Геркулес ақш әскери ұшағы апатты жағдайда қонды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, бортында 300 әскери қызметкері бар ұшақтың 3 двигателінің бірі істен шыққан. Новости Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, ұшақ Бішкектен Лейпцигке бет алған. Сондай-ақ агенттік ұшақ бортында 117 жолаушы және 14 экипаж мүшесі бар екендігін хабарлап отыр. Олардың ішінде әскери қызметкерлермен бірге олардың туған туыстары да бар. Ақш елшісі Ричард Холкунның Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы аяқталды. Осыған байланысты елшіні Қазақстан парламент сенатының спикері Қасым Жомарт Тоқаев қабылдады. Соңғы хабарлары қарағанда, бұдан бұрын Ақштың Қазақстандағы елшісі болған Джон Ордвей Ақштың астанадағы дипломатиялық миссиясын уақытша басқаратын болады. Алматыда Алатау ауданының бір топ тұрғыны жерлерін заңдастыруды талап етіп, қала әкімдігіне жазған арызын тапсырды. Президент, премьер-министр, бас прокурор және Алматы әкіміне жазған арыздарында өздеріне баспанаға қол жеткізуде көмектесулерін сұраған. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиналғандар наразылық шарасы ретінде әкімдік алдында шырша орнатып, оның ойыншықтары ретінде ресми органдардың тұрғындар өтініштеріне берген сырғытпа жауаптарын іліп қойған. Жиналғандар атынан 5 адам әкімдік ішіне жіберілген, олармен жер қатынастары басқармасының басшылығы кездеспегеді, алайда жиналғандар қала әкімі Ахметжан Есімовпен кездесуді талап еткен. Журналистер әкімдікке жіберілмеген. Алматы әкімшілік соты белгілі адвокат Сергей Уткиннің шағымын қанағаттандырды. Адвокаттың салық департаментінің өзіне жіберген ескерту хатын негізсіз деп тануды талап еткен болатын. Сергей Уткиннің азаттыққа хабарлауынша, салық органының сот шешімін қайта қарау туралы 15 күннің ішінде шағымдануға құқығы бар. Олай болмаған жағдайда шешім заңды күшіне енеді. Еске сала кетейік, салық органы адвокат Уткин соңғы 5 жылда құқықтық кеңес беріп, тапқан қаржыдан шамамен 5 миллион теңгеге жуық баж салығын төлемегендігін айтқан еді. Алайда Уткин өзінің кеңес емес, заңгерлік қызмет көрсеткендігін, ал ол үшін тапқан табыстың салығы толығымен төленгендігін айтады. Сәрсенбі күнгі сот отырысында судья салық департаментінің айтқан уәжі тек болжам болып табылатындығын мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде Ан-22 ұшағы апатқа ұшырап, бортындағы 12 адамның барлығы қаза болды. Елдің қорғаныс министрлігіне қарасты ұшақ сәрсенбіге қараған түні Тула облысына құлаған. Алтын ала болжам бойынша апатқа қозғалтқыштың істен шығуы себеп болуы мүмкін. Ан-22 ұшағы Совет одағында 1966 мен 1975 жылдар аралығында шығарылған болатын, жалпы саны 68 ұшақ жасалған. Олардың 10-ы бұдан бұрын әр жылдары апатқа ұшыраған еді. Беларусь президенті Александр Лукашенко Михаил Мясниковичті жаңа премьер-министр етіп тағайындады. Желтоқсанның 19-ында 4-ші мерзімге қайта сайланған президент Лукашенко сонымен қатар премьер-министр орынбасарларының 4-ін қызметінен алып тастады. 2003 жылдан бері премьер-министр болып келген Сергей Сидорскийдің орнын басқан Мясникович Ғылымдар академиясының төрағасы болған, ол елдегі ең ықпалды тұлғалардың бірі болып табылады. Батыс Африка басшылары Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбоға ультиматум қойып, Гбагбо қызметінен кетіп, биліктен бас тартуы тиіс, немесе сырттан әскери күшке тап болуы мүмкін деп мәлімдеді. Халықаралық қауымдастық оппозициялық үміткер Алассан Уаттарды қараша айында Кот-д'Ивуарда өткен президент сайлауының жеңімпаз деп мойындады. Алайда Гбагбо жеңілісін мойындаудан бас тартып, өзін бұрынғы отаршыл үкімет Франция мен ақ жетекшілігіндегі халықаралық қастандықтың құрбаны болғандығын мәлімдеді. Оңтүстік Корея президенті Ли Мюнг Бак Солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасын тоқтату үшін халықаралық келіссөздерді жандандыруға шақырып отыр. Оның айтуынша, ядролық қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөздерді 2011 жылы қайта бастау керек. Қазір тоқтап қалған бұл келіссөздерге қос Корея елі мен Жапония, Қытай, Ресей және ақш қатысатын. Пхеньян осыдан 2 жыл бұрын бұл келіссөздерді жалғастырудан бас тартты. Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған келіссөздерде Пхеньянға экономикалық көмекпен Солтүстік Кореяның дипломатиялық түрде мойындалуы ұсынылған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз.